Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, bizga ma'lumki, muqaddas kalom Xudoga to'la taslim bo'lishning afzalliklari haqida ochiq gapiradi. Birinchisi, biz tinchlikda bo'lamiz. Xudo bilan janjallashishni to'xtating. Agar siz unga hamfikr bo'lsangiz, nihoyat sizga tinchlik keladi va hammasi o'z isiga tushib ketadi. Ayub kitobining 22-bobi 21-oyati. Keyingisi, bizda ozodlik bo'ladi. Lekin Xudoga shukrki, ilgari gunohga qul bo'lganingiz holda, endi o'zingiz qabul qilgan ta'limotning mohiyatiga sidqi dildan berilgansizlar. Gunoh qilishdan ozod bo'lib, solihlikka o'zingizni qul qilib qo'ygansizlar. Rimliklarga kitobi 6-bob 17-18-oyatlari. Uchinchisi, biz hayotimizda Xudoning kuch-qudratini ko'ramiz. Azizlar, albatta, qattiq vasvasalar va yengilmas muammolar Masihga topshirilgandagina hal bo'ladi. Yoshua o'z hayotida eng katta jangga yaqinlashganda u Xudoni uchratdi, unga sajda qildi va o'z rejalarini unga taslim qildi. Ushbu taslim qilinish unga Yeriho ustidan g'alaba olib keldi. Bu paradoksdir. Ya'ni g'alaba taslim bo'lganda keladi. Taslim bo'lish sizni ojiz qilib qo'ymaydi, u sizni kuchaytiradi. Xudoga taslim bo'lganingizda siz hech narsadan qo'rqmasligingiz va boshqa narsaga taslim bo'lmasligingiz kerak. Najot armiyasini tashkil etgan William Booth shunday degan edi. Inson kuch-qudratining buyukligi uning taslim bo'lishi bilan o'lchanadi. Taslim bo'lgan insonlar Xudo ishlatadigan insonlardir. Xudo Maryamni Isoning onasi sifatida u qobiliyatli yoki boy yoki go'zal bo'lgani uchun emas, balki u butunlay unga taslim bo'lgani uchun tanladi. Qachonki farishta Xudoning noma'lum rejasini tushuntirganda, u osoyishtalik bilan shunday javob berdi. Mana, men Xudovandning bandasiman. Menga aytganing kelsin. Xudoning qo'liga taslim qilingan hayotchalik kuchliroq narsa yo'qdir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar. Yashashning eng yaxshi yo'li shudur. Har bir kishi vaqt o'tishi bilan biror insonga yoki narsaga taslim bo'ladi. Agar bu Xudo bo'lmasa, siz boshqalarning fikrlari yoki qarashlariga, pulga, g'azabga, qo'rquvga yoki o'zingizning kibringizga, ixtiroslaringizga yoki o'zligingizga taslim bo'lib qolasiz. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.